subax wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 10ka bisha maarch sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. hadda waxaa idaacaddana halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a khilaafka taagan doorashada kuraasta baarlamaanka ee beledweyne.
guddigan shan gobol lix gobol ayuu wakiil u yahay, maadaama taas ay tahay gobollo badan ay nabadoonnada ka imaadeen ogaaska meesha gaaljeel ogaas cabdiraxmaan. nabadoonnadii diray wii a intrajatiri ah kuwo kale oon aqoonin lasoo qorin ma garan.
waxaa kalood maqli doontaan masar iyo suudaan oo ugu baaqay itoobiya inay ogolaato wada hadallo ku saabsan xalka xiisadda biyo xidhaanka nayl. qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda saaka, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ayaa arbacadii shalay si furan uga digay iyo suurtagalnimada in ruushku Ukraine u adeegsado hubka kiimikada ama biolojikada, xilli aqalka caada uu ka soo horjeestay sheegashada ruushka ee adeegsiga hubka kiimikada ee dalalkii ay galeen. toddobaadkan ayaa afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova ay caddayn la-aana ku eedaysay in Ukraine ay waday shaybaadho hubka kiimikada iyo weliba biolojikada ah iyada oo ay taageero ka helisa waa Ukraine Maraykanka. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka Jen Psaki ayaa iyaduna ku tilmaantay sheegashada ruushka mid laga yaxyaxo, iyadoo sidoo kalena sheegtay in ay qayb ka noqon karto iskudayga ruushku uu salka ugu raadinayo adeegsigiisa hubka noocan ah si uu wax ugu burburiyo islamarkaana ugu adeegsaday Ukraine. Maraykanka ayaa muddo bil ah ka digaya beenta ruushka iyo weliba howlgallada si uu sabab ugu samaysto gelitaankiisa dalkaasi Ukraine. Yon Kenok Yo oo ah mucaafida horena uu ahaa dacwadooge, sidoo kalena dhowaana siyaasadda soo gala ayaa noqonaya madaxweynaha soo socda dalka Kuuriyada Koonfureed. waxaana Yon ka bediyey Lee Jae-ming oo la tartamayay horena u ahaa guddoomiye gobol, isagoo kaga adkaaday doorasho si qadhaadh loogu loolamay, taasoo dad badan oo arrimahan la socday ay sheegeen inay ahayd mid ka mid a kuwii ugu fasha xumaa ee dimuquraadiyadda 50 jirsatay ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. 89% codadka la tiriyey arbacadii ayaa Yong uu ninka la tartamayay waa Lee ee uu ku hogaaminayay 260 kun cod, iyadoo 4:00 galabnimo ee saacadda maxalliga ah ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed oo ah Khamiisdan maantana ay noqotay in Lee u qirtay in laga adkaaday. waxaana Yong uu hoggaanka uu qaban doonaa dalkan 10-aad ee dunida xagga dhaqaalaha ugu horreeya, isla markaana ah ka 4-aad ee ugu ballaaran qaaradda Eeshiya, iyadoo uu ku soo beegmayay xilli uu sii fogaanayo kala qaybsanaanta bulshada iyo weliba caqabadaha ka jira dhinaca dhaqaalaha. waxaana uu madaxweyne noqon doonaa bisha May, isagoo beddeli doona Moon Jae-in oo muddaxileedkiisu keliya uu ku sargoonaa muddo hal muddaxileed ah. dhegeystayaal, markii dunidana waa naga intaas. subax wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. aanu ku bilowno dhinaca iyo beledweyne. soomaaliya waxay heer gebagabaa ku dhow doorashada xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaan magaalada beledweyne oo ka mid ah deegaanada doorashadu ka dhacayaan, ayaa laga soo sheegayaa in hakad uu ku yimi maalmihii dambe kadib markii mid ka mid a dadka amaba qaar ka mid a musharixiintu ay ka dacwoodeen in dad gaar ah loo xidhayo kuraasta inkastoo mas-uuliyiinta heer shabeelle ay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo jeedinayo. Warbixintan waxay noo ayaa Xuseen Xasan dhaqane.
Khilaafka doorashada kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne weli xal lagama gaarin. Guddiga doorashada heer shabeelle waxa ay shalay galab mar kale dib u fasaxeen habraaca 3 kursi oo guddigu uu soo saaray kadib markii isla guddiga uu hakiyay maalinnimadii talaadada 8-da bishan sida beejka guddiga lagu daabacay. Guddiga doorashada heer shabeelle ayaa sidoo kale gelinkii dambe ee shalay waxa uu shahaadada musharaxnimada guddoonsiiyay. Qaar ka mid ah musharaxiinta ku tartamaya kuraasta sumadoodu tahay hoob 10, hoob 30 iyo hoob 66. Laakiin isla xalayba beejka rasmiga ah ee guddiga doorashada heer federaal ee FIT ayaa waxaa lagu daabacay in 3 kursiba la hakiyay kadib markii cabasho ka timid habraaca loo maray, waxaana guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee heer shabeelle lagu faray in la saxo lana xalliyo tabashada ka timid. V O A waxa ay wax ka weydiisay xubno ka mid ah guddiga doorashada heer shabeelle sida ay saameyn ugu yeelan karto hakinta doorashada 3 kursi. Waa ay ka gaabsadeen in wax war ah ay idaacadda siiyaan, laakiin xubno guddiga ka mid ah oo diiday in magacyadooda iyo codkoodaba la shaaciyo ayaa waxa ay sheegeen in go-aanka guddiga uu yahay in doorashada 3 kursi la qabto. Iyadoo xiisadan ay jirto, ayaa haddana waxaa jira cabasho beelaha qaar ay ka qabaan in kuraasta shakhsiyaad gaara loo xiro, waxaana ay dalbadeen in tartanka laga dhigo mid furan. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo V O A lasoo xiriiray ayaa waxa uu ka waramayaa cidda ay cabashada ka yihiin.
Waxaana cabasho ka nahay anigoo ah Furdaan Yuusuf Daawuud Cabdi, kursiga hob 30 madaxweyne Cali Guudlaade, madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Hagar, guddoomiyaha baarlamaanka heer shabeelle ee Luqmaan, kursigaas in nin gooniha loo xiro dadkii ay beesha soo wakiilatay. Gaaljacel waxaa ugu sarreeyo ugaaska beesha Gaaljacel, ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Cabdullaahi. Ragga dhaqankeenana ugu weyn Sultaan Yuusuf Daawuud Cabdi ah in nin loo xiro, jeeso u loo xiro, waxaalkiisa ay Soomaali og tahay. Waxaana cabasho ka nahay in arrintaas nagala daayo dowladda heer shabeelle, dowlad goboleedka heer shabeelle ay naga dayo.
Marka in loo xiraayo shaqsi gaar ah sidee ku ogaateen?
Waxaan ku ogaanay nabadoonnadii oto aan kuu sheegay kursigan 5 gobol 6 gobol ayuu wakiil u yahay, maadaama taas ay tahay gobollo badan ay nabadoonnada ka imaadeen ugaaska beesha Gaaljacel, ugaas Cabdiraxmaan. Nabadoonnadii diray wii a intalashatiri ah kuwo kale oon aqoonin lasoo qoray ma garad
haye.
Gaaljacel ugaaskiisa waa la yaqaanaa, dhaqankiisa waa la yaqaanaa, dadka kursigaas kale waa la yaqaanaa. Ha nagala daayo, nama qabato. Hadday jirto dowlada goboleed heer shabeelle la dhaho, hadday dulmi wadaanne, haddee waqtigu waa dhammaana, berina waa noo baahan tihiin. Dhulkuna annaga iskale, dowlad goboleedkana annaga iskale.
Madaxweyne ku-xigeenka heer shabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo idaacaddeenii shalay wareysi siiyey ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha heer shabeelle ay si wada jir ah musharaxiinta ugu sheegeen inay u diyaar garoobaan tartan furan.
Dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxaa sheega dadan anaga kuraas u xirinana ma jiro, ciidan u xiri doonaana ma jiraan. Kuraastu waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa heer shabeelle ka socota, gaar ahaan Beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ah musharaxiinteeda ugu yeernay, aniga madaxweynaha soo socona u yeernay. Waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadka ka dhexeeya horena u qaadan jiray haddaan inay qaataan raba, waayo waxaa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku dhacsan kuraas haddan loo xira maja waaba u sheegnay musharaxiintooda iyo u sheegnay aniga madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ay ku tartamaan dhaqay. Waxaa la yidhi riirriircuna caloosha u lahay.
13 kursi ayaa lagu doortay magaalada Beledweyne tan iyo markii doorashada ay ka bilaabatay 3 toddobaad ka hor. 11 kursi ee doorashadooda weli la isku fahmi la'yahay ayaa waxa ay caqabad amni iyo mid dhaqaaleba ku noqotay dadka magaalada Beledweyne, maadaama mar walba khilaaf iyo xiisad cusub lasoo warinayo. Xuseen Xasan dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana Qaahira. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay aqbasho wada hadal degdeg ah si xal loogu helo xiisadda biyo xidheenka dalkeeda. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa ugu baaqay dowladda Ethoobiya in sida ugu dhaqsaha badan wadaxaajood dhab ah ay ka gasho biyo xireenkeeda. Arrintan ayaa timid kadib markii magaaladan Qaahira ay ku kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri iyo dhigiisa dalka Suudaan Cali Saadiq Cali. Labada dhinac ayaa isla gartay muhiimadda ay leedahay in la sii wado wadaxaajood dhab ah oo ku saabsan biyo xireenka Ethoobiya ee uu garwadeenka ka yahay guddoomiyaha Ururka Midowda Afrika, si taasi ay u horseedo heshiis sharci ah oo lagu gaarayo danaha saddexda waddan. Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan waxay sidoo kale ay ku cadeeyeen sii wadida isku xirka labada dal ee ku aadan caqabadaha hortaagan. Muhiimad gaar ah ayay leedahay isku dabaridka mowqifyada xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ee ku aadan arrimaha mantiqada iyo caalamka, gaar ahaan caqabadaha hortaagan labada waddan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay toddobaadyo ka hor in go'aanka dowladda Ethoobiya ee howlgelida biyo xireenka Ethoobiya inuu xadgudub ku yahay baaqii mabaadiida oo ay wada saxiixdeen saddexda dowladood sanadii 2015. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa sheegtay in tallaabada xukuumadda Addis Ababa ay tahay tallaabo dheeraad ah oo ay ku jabinayso waajibaadkooda ku aadan ilaalinta wixii lagu heshiiyey sanadii 2015 ee uu saxiixay ra-iisul wasaaraha Ethoobiya. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Ahmed uu daahfuray wejiga koowaad ee korontada loogu dhalinayo biyoxireenka dalkiisa, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ama ay ka qayb galeen 10 mas-uuliyiin sarsare ah iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi. Dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethoobiya ayaa tan iyo sanadii 2011 ka wada hadlayay heshiis ku saabsan buuxinta iyo howlgelinta biyo xireenka Ethoobiya, balse wadahadaladaasi muddada dheer u socday saddexda waddan ayaa guul daraysay. Dowladaha Masar iyo Suudaan ee hela qulqulka biyaha wabiga Nayl ayaa halis u arka biyo xireenka Ethoobiya, waxa ayna ka baqayaan inuu saameyn xun ku yeesho nisbada ama qaybta ay ka helaan biyaha wabiga Nayl. Dowladda Ethoobiya ayaa dhankeeda dhowr mar ku celcelisay in biyo xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto waxtar u yeelanaysa gobolka oo dhan, isla markaasina wax dhibaato uusan gaarsiin doonin saamiga biyaha wabiga Nayl ay ka helaan dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dalka Kanada waxaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo dhammaan xayiraadihii lasoo rogay tan iyo markii uu bilaabmay xanuunka safmarka COVID-19, isla markaana dalkaasi uu ka bilaabmay bishii March ee sannadkii 2020. Waxyaabaha lagu wado in meesha laga saara ayaa waxaa ka mid ah afeerashada ama maska, kaasoo dadka qaar ay ku kala aragti duwan yihiin. Wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan aan ahdo Xuseen Nuur Xaaji ayaa dhegeystayaal looga soo diray magaalada Toronto.
Toddobaadkii hore waxaa tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo afjarayo xirashada maaska ama afxirka qaatay dowladda gobolka Alberta, waxaana tallaabadaasi mid la mid a qaaday gobollo kale oo ka tirsan dalka. Gobolka Ontario oo ah kan ugu dadka badan dalka islamarkaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa hadda ku dhawaaqay tallaabo taas la mida. Afxirka oo meesha laga saaro waa tallaabadii u dambeysay ee lagu soo afjarayo shuruudo aad u badnaa oo dadka dalkan ku horgudboona tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2020, kolkaasoo uu dunidu ka dilaacay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Sargaalka ugu sareeya dhanka caafimaadka ee gobolka Ontario, Dr. Karen Moore, ayaa tilmaamay in madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa caafimaadka uu ku raacsan yahay in meesha laga saaro afxirashada ama maaskaha, isagoo xusay inaysan hadda u muuqan halis ku aadan xanuunka. Gobolkan waxaa lagu wadaa in 21-ka bishan Maaj ay ugu dambeyso in dadka lagu qasbo inay afka xirtaan. Cusbitaalada iyo meelaha lagu xanaaneeyo dadka da'da ah ayaa la sheegay in weli dadka ay ku qasbanaanayaan in ay afka xirtaan. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa markii uu ku dhawaaqayay soo jeedinta ah in meesha laga saaro afxirashada ayaa tilmaamay inuusan arkin cid jeclaysata in xaaladahan lagu sii jiro. Wuxuu intaasi ku daray in marka la eego hoos u dhaca kiisaska COVID-19 ay tahay waqti ku habboon in meesha laga saaro xayiraadaha COVID-19, laakiin ururada qaar gaar ahaan kuwa waxbarashada iyo caafimaadka ayaa soo jeedinaya in weli ay habboon tahay in afka lasii xirto inta guud ahaan uu ka suulayo xanuunkan safmarka ah. dadka reer Ontario ayaa siyaabo kala duwan u arkaa in afxirashada iyo dhammaan shuruudaha kale ee ku xiran COVID-19 ay noqdaan kuwa meesha laga saaro. dadka taageersan in lasoo afjaro shuruudaha COVID-19 waxaa ka mid ah Nuurdiin Maxamed Nuurow oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Xusino, aad baa umahadsantahay maaski maaragtay xirashadiisi oo laska dhaafo, aad baan usoo dhaweynaynaa. Waayo laba sanaan afkan u xirnay maaratay qofka marka qaarkood maarata uu ku caburmayaa maaratay marka qaarkoodna waxaawaaye guriga kusoo hilmaamaysaa marka kalena waxaawaaye waa iska kharash meelan waaya mar walba waxaawaaye waa soo gadaysaa marka hata mar qaarkood maarata marka ubarkoon xusino dadka maaratay basenjer waa isku dagaalan waxaawaaye mask xira iyo ma xirna iyo waxaas marka aad baan usoo dhaweynaynaa xusino in laska dayo mask insha allah.
laakiin ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa qabtay inay weli jiraan dad doonaya inay afka sii xirtaan iyagoo ka taxadaraya inay qaadaan xanuunka COVID-19.
dad badan ayaa walwal ku haysaa sababtoo ah arrintan lama oga dadka qaarkood inay tallaalan yihiin iyo in kale dad badan ayaa ku murugsan dadna waxay dhaheen maba joojinayno waa noo xirnaanaysaa maaskigeena marka dad badan ayaa xirnaan doono oo diidayo in maaragtay ay iska qaadaan ama iska fujiyaan marka dad badan walwale ku haysaa.
tallaabada lagu soo afjarayo shuruudaha ku xiran COVID-19 ee meesha looga saarayo afxirashada ayaa imaaneysa iyadoo inta badan dadka reer Ontario iyo kuwa magaalada Torontoba ay qaateen tallaalka COVID-19. duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay inuu dareemayo wanaag badan oo ku saabsan sida dadka magaalada ay ugu midoobeen qaadashada tallaalka COVID-19. in ka badan 900,000 dadka magaalada Toronto ayaa qaatay tallaalka COVID-19. Xuseen Nur Haaji, VOA Toronto.
dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa inay maanta wada hadal ku yeeshaan dalka Turkiga. kulanka ayaa ujeedadiisu tahay mid xal loogu raadinayo duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. wararkii ugu dambeeyey xiisadaasi waxay noo hayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
aad iyo aad baa umahadsan tahay. runtii wada hadallada maanta oo Khamiisa ka furmaya magaalada Antalya ee koonfurta dalka Turkiga waxaad moodaa inay tahay arinta ugu muhiimsan ee hadda indhaha lagu hayo. waxaa isugu iman doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba oo labaduba hadda ku sugan magaaladaasi Antalya. Turkigu waxa uu hadda ciyaarayaa runtii dowr aad iyo aad muhiim u ah marka la eego wadahadalladii hore oo fashilmay iyo Turkiga oo strategically ama meesha uu ku yaallo ay tahay mandiqad muhiim ah. Turkiga waxaad moodaa hadda in sida uu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan in ay rajaynayaan in kulankan uu noqdo mid waxyaabo fara badan oo horumar ah laga sameyn doono, gaar ahaan marka laga hadlayo in dagaalka la joojiyo iyo in labada dhinacba ay ku dhawaaqaan xabad joojin. laakiin runtii rajada waxaad moodaa xilligan inaanay sidaas u sii weyneyn marka la eego Ruushka weli waxa uu ku dhegan yahay in Ukraine looga baahan yahay in ay caddayso dhexdhexaadnimo, inaanay ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO, in gobolka Crimea ay u aqoonsato dhul Ruushka ka tirsan, iyo sidoo kale inay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan Ruushka uu ku dhawaaqay inay yihiin dalal madax bannaan. Turkiga waxaad moodaa in uu si weyn u dhaleeceeyay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain. Waxaa kaloo tallaabada muhiimka marka la eega dhinaca ruushka uu aan iraahda dhinaca turkiga uu sameeyey ay tahay in ruushka uu ka hor joogsaday in badda madow ay duulaan ka soo qaadaan ruushka oo maaragtay ukrain laga weeraro. Taasna waxaad moodaa in xataa madaxweynaha dalka ukrain uu si weyn usoo dhaweeyey oo ay aaminsan yihiin in ay tahay meel muhiima oo haddii dagaal looga soo qaada lafteeda ay tahay arin xilligan aan u fiicnayn dalka ukrain. Turkiga dhinac kale marka laga eego isaga iyo ruushka iyo ukrain, saddexdaba waxaad moodaa inay yihiin dalal xiriir dhaqaale wadaaga, gaar ahaan marka laga hadlayo turkiga waxa uu inta badan isku dayayaa inuu noqdo dal dhexdhexaad ah. Laakiin haddana waxaad kaloo la dhigi karaa turkigu waxa uu muhiim u yahay gaashaanbuurta NATO. Ciidanka ugu badan ee labaad ee NATO xubnaha ka ah waa dalka Turkiga marka laga soo tago Mareykanka. Dhinaca kale markaad eegtid dalka Ukraine, wasiirkooda arrimaha dibadda waxaad moodaa in isna uu dalbanayo in marka ugu horeysaba xabadda la joojiyo in ciidamada ruushku ay ka baxaan guud ahaan dalka Ukraine iyo meelaha hadda ay qabsadeen. Taasna runtii waxaad moodaa inay ka hor imanayso codsiga iyo dalabaadka hadda ay doonayaan ruushka in wadahadaladan ay ku soo bandhigaan. Arrinta ugu muhiimsan iyadana waxaa waaye marka laga hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo bartiisa Facebook-ga muuqaal hadala soo geliyey, waxa uu sheegay inay dadaali doonaan dal ahaan oo maaragtay dalkiisa iyo dadkiisa uu difaaci doono. Laakiin laftiisa waxaad moodaysay in uusan rajo badan ka qabin in wadahadaladan ay miro dhali karaan. Marka guud ahaan waxaa la dhigi karaa Turkiga waa dal muhiim u ah dhinaca wadamada galbeedka, dal muhiim u ah hadda dagaalka marka laga hadlayo Ruushka iyo Ukrain, iyo sidoo kale dal muhiim u ah dalalka bariga dhexe oo xiriir aada u dhow uu la leeyahay xilli weliba maaragtay dunidu hadda dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan arrimaha gaaska iyo shidaalka oo aada moodid in ay aada u sara kaceen wixii ka dambeeyey duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain.
Wagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isugu keen soo xoorinayay wararkii ugu dambeeyey heesada Ukrain iyo Ruushka. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakii Caalamka ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa xalay wacdarihiisa lahaa ana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u soo baxday wareega sideeda kadib markii kulankii gurigeeda ka dhacay uu eber iyo eber noqday, kii horena ay shan gool iyo waxba ku badisay. Waxaana ay si xarraga leh oo aan dhib badnayn ugu soo gudubtay wareega sideed. Laakiin kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo p s g kulankii dhex marayay taa waa uu ka duwanaa. Xiisihiisa ayuu lahaa, waxayna ahayd ciyaartii labadan kooxood dhex martay ciyaar labada qaybood kooxiba kooxda kale ee ka gacan sarraysay. Kooxda kubadda cagta ee p s g oo lugtii hore gurigeeda hal gool iyo waxba ku soo badisay ayaa qaybtii hore ciyaarta iyadu ahayd koox aada u awood badan, isla markaasina aada uga gacan sarraysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa shabaqa ku hubsaday kubaddu u soo dhigay ciyaaryahan Neymar. Ciyaaryahan Mbappe kubaddan waxa uu qiyaanay difaaca iyo goolhayahaba, isagoo goolhayaha u eegay dhinaca uu kubadda ka siinayay, ma ahan dhinaca kale. Taasina waxa ay keentay in ciyaaryahan Courtois si sahlan kubadda lagaga dhaliyo. Qaybta hore ciyaarta labada kooxood hal gool iyo waxba ayay ku kala nasteen, oo weliba kooxda p s g taasi ay laba gool iyo waxba u ahayd maadaama lugtii hore ay hal gool ku soo badiyeen. Laakiin ciyaartu markay maraysay lixdan daqiiqo soddon daqiiqo oo keliyana ciyaarta ay ka harsan tahay, welina ay kooxda kubadda cagta ee p s g gacan sarayso, ayaa ciyaaryahan Karim Benzema waxa uu qalqal ku abuuray goolhaya kooxda kubadda cagta ee p s g Donnarumma. Qalqalkaasi waxa uu keenay in ciyaaryahan Donnarumma uu kubadda u baaso Vinicius Junior, weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid, oo kubaddii dib ugu soo celiyey Benzema oo keligii linaya say taagan. Waxa uuna kubaddaasi shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan Karim Benzema. Goolkaasi laga dhaliyay p s g waa uu kaga darnaa guuldaradii ku dhacday habeenkii xalay. Waxa uu keenay goolkaasi in uu qalqal ku abuuray gebi ahaanba kooxda kubadda cagta ee p s g, qadkoodii dhexe, difaacii, weerarkii iyo xataa macalinkooda. Waxaana ay taasi keentay in ciyaaryahan Karim Benzema uu mar kale gool ka dhaliyo, ciyaartana uu sidaasi barbara kaga dhigo isugeyn. Laakiin 11 ilbiriqsi kadib, kubad ay qadka dhexe ku lumisay kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxaa si lama filaana kaga faa'iideystay kubad uu lahaa ciyaaryahan Marquinhos iska bixay. Ciyaaryahan Karim Benzema oo malaha ku xisaabtamayay halka ay kubaddaasi caga dhiganaysay. Goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Donnarumma ayuu mar kale si xeeladaysan xirfadina ay ku jirto kubadda u dabamariyay. Goolkan oo Benzema laftiisa lama filaan ku ahaa ayaa waxa uu keenay inuu ciyaaryahanku si aada u dabaaldego garoonka Bernabeu, oo kumanaan taageerayaalihii ay fadhiyeen ay si weyn ugu sacabtumaan goolkaasi. Waxa uu noqday kii guusha u keenay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Isugeyn waxaa kooxda Real Madrid ay ku badisay 3-2. Si kale haddii loo dhigo, ciyaartu waxay noqotay Benzema 3-2. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa wareega 8 u soo baxday. Kooxdan oo ah kooxda ugu koobabka badan koobkan lagu loolamayo ee Champions League ayaa haatan haysata fursad ay mar kale koobkan ugu guuleysato. Ciyaaryahan Karim Benzema ayaa dhinaca gool dhalinta ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa uu soo galay kaalinta 3-aad. Ciyaaryahan Kylian Mbappe oo Benzema isku wadan ka soo jeedaan wadanka Faransiiska isla wada yihiin ayaa isna heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee PSG waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedka markuu dhamaado. Xanta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ayaa waxay sheegaysaa xidigan inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo uu muddaba taageero ahaa, laakiin ilaa iyo hadda xidiguma aanu sheegin halka uu caga dhigan doono. Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga iyo weliba kooxda PSG lafteeda ayaana gabi ahaantood ciyaaryahankan isha ku wada haya, iyadoo xidigani uu isagu haysto fursadda ciddii uu doonayo in uu ku biro. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaana xubintana ciyaarinta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kuwan dambe. Waa Mascade oo idila sidaa iyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Haatanna gabagabadii aanu marinaa codka Cumar Dhuule Cali aynu ku wada nasanno. sida sabankay hooy u sidataay codkaasi Cumar Dhuule Calina dhegeystayaal wuxuu ugu dambeeyay idaacaddii Saaki Caalamka oo halkii kala socodsiinaya anigu Cabdixakiin Shuruuca. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.